Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Ке има ли нови обструкции кога ќе се оценуваат обвиненијата на СЈО? Експертите очекуваат пречки. Планот на спикерот Џафери да ги заврши сите седници до одморот на пратениците е тешко остварлив. Опозицијата и власта меѓусебно се обвинуваат за тоа. Од светот, протести за безбедносни мерки, од светот, протестите за безбедносните мерки во Џемијата Алакса во Ерусалим продолжуваат. Почнуваме со преглед на агенцијските вести. Турција треба да преземе мерки за заштита на слободата на медиумите и да ги ослободи новинарите од вестникот Џумхуријет, кои се уапсени под сомнение за поддршка на терористички организации, изјави денеска представникот на Организацијата за безбедност и соработка во Европа Арлем Дезир. Поради процесот што почна денеска против 19 новинари на опозицијскиот вестник, Дезир апелира до Турција да ги повлече обвиненијата, да ги ослободи сите новинари кои се затворени, бидејќи ја извршувале својата работа и да иницира необходни реформи за заштита на слободата на медиумите. Црногорските власти во текот на последните денови подготвуваат исклучителни безбедносни мерки за посетата на американскиот подпредседател Майк Пенс на 2 август. Американски представници веќе извршили инспекција на аеродромот во Подгорица, каде ќе слета авионот со американскиот подпредседател и неговата делегација. Американците на домакините им објасниле каков е протоколот за посета на вториот човек на САД, пишуваат медиумите во Црнагора. Пенс е највисоко позициониран американски политичар кој ја посетува Црнагора. Тоа ќе биде негова прва посета во регионот. Во Тирана попладнево почна инаугурацијата на новиот албански председател Илир Мета. Заклетвата пред Уставот на Албанија и пред председателот на Уставниот суд на земјата, Мета ја даде на пленарна седница на парламентот. За председател на Албанија беше избран во парламентот на 28 април, а за него гласа 86 пратеници. Пакистанските власти соопштија дека најмалку 26 лица загинали, а 41 се повредени во експлозија на прометен во источниот град Лахоре, кој е главниот град на покраината Пунджаб. Министерството за внатрешни работи соопшти дека повеќето од жртвите се полицајци и минувачи. Според Министерството, се уште не се знае дали се работи за терористички напад или случајна експлозија. Лахоре често беше цел на напади од страна на милитантите во последните неколку години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со теми што ви ги најавивме. Откако апелациониот суд ќе го заврши разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ќе треба да се внесе во компјутерската евиденција дека на група обвинети им се одземени патните исправи. Сепак упатените во оваа област очекуваат на тамошни обструкции во делот на оценување на обвинителниот акт, иако судот веќе започна да ги оценува доказите во предметите на СЈО и одреди мерки за предпазливост за дело од обвинетите. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Откако апелациониот суд ќе го заврши за разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ќе треба да се внесе во компјутерска евиденција дека на група обвинети им се одземени патните исправи, со што стапува на сила репресивната мерка забрана за излез од државата. Додека во судот се разгледува жалбата на одбраната на поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и на специјалното јавно обвинителство за мерката предпазливост, апелација одлучи да ги уважи одлуките на кривичниот суд за одземање на пасошите на поранешниот премиер Никола Груевски, на поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков, на поранешните министри Милиана Киевски и Гордана Јанкуловска, како и поранешниот генерал секретар на влада Кирил Божиновски. Од сите обвинети кои се жалеа на мерките за предпазливост, апелација одлучи да им ги преиначи решенијата во притвор на поранешниот началник на петата управа во УБК Горан Груевски. поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков Туни Јакимовски, како и на службеникот во УБК Никола Бошковски. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека иако судот започнал сериозно да ги третира предметите на специјалното јавно обвинителство, сепак врши делумна обструкција. Тој вели дека се врши обструкција со тоа што не се одредува мерка притвор, а во најмала рака домашен притвор, затоа што и натаму постои основа за влијание врз сведоци, како што е досега евидентирано во предметите на СЈ во текот на предистражната и истражната постапка.
Меѓутоа мислам дека веќе се свати дека сериозни се кривичните дела и има докази прибрано специјалното јавно обвинителство за утврдување постојањето на кривичните дела и сторителите на кривичните дела. Јас очекувам друга обструкција да при оценка на основаноста на поднесеното обвинение од страна на специјалното јавно обвинителство да се врши обструкција со тоа што да се врати назад на специјалното јавно обвинителство за доистражување, односно дополнување.
Трпеновски објаснува дека според законските рокови, по септемвриското оценување на обвинителните акти, кои на 30 јуни беа поднесени во основниот суд, како и по разгледување на приговорите кои би требало да ги поднесат браната, можно е главните расправи да бидат закажени веќе од октомври.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците и од владачкото мнозинство и од опозицијата не се убедени дека планот на председателот на собранието Талат Џафери за тоа што се треба да се заврши во следните две недели ќе се реализира. За причините зошто планот може да не успе, од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ се обвинуваат меѓусебно. Џафери најави дека планира до одморот на пратениците да бидат завршени продолженијата на седницата за избор на неколку функционери, за разрешување на јавниот обвинител Зврлевски, да се донесат измените на кривични од законник, да се отвори дебата за точка на предлог на опозицијата и да се изгласа ребалансот на буџетот. Прилог на Фросина Динеска.
Пратеници од владеачкото мнозинство и од опозицијата не се убедени дека планот на председателот на собранието Талат Џафери за тоа што се треба да се заврши во следниве две недели ќе се реализира. За причините зошто планот може да не успее, од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ се обвинуваат меѓусебно. Џафери во интервју за МИА најави дека планира пратениците да заминат на одмор во првата недела од август. До тогаш, како што рече, очекувал да бидат завршени продолженијата на седниците за избор на неколку функционери, за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, да се донесат измените на кривичниот законник, да се утвори дебата за точка на предлог на опозицијата и да се изгласа ребалансот на буџетот. Во овие приоритети на Џафери не слушнавме ниту еден од нашите предлози, вели Илија Димовски, координатор на една од 10 пратенечки групи на ВМРО-ДПМНЕ. Според него, ова било и показател за односот на владеачкото мнозинство кон нив и потврда зошто требало да формираат толку пратенечки групи.
Јас не би рекол дека е план тоа, бидејќи не е согласен со нас. Тоа е амбиција, желба или приоритети на владеачкото мнозинство. Јас би сакал да потсетам дека во моментот има 7 точки предложени од нас на дневен ред на седниците на собрание и ниту една не е нити почната да се дискутира до сега.
Вели Димовски, наивно е да се верува дека опозицијата одеднаш ќе почне да се однесува конструктивно. Вели координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев. Тој ја обвинува ВМРО-ДПМНЕ за обструкции преку 10 пратенички групи и се надева дека опозицијските пратеници, како што вели, виделе дека мнозинството има конструктивен пристап.
Теоретски да, има шанси да се менаджираат и да се реализираат прекинатите седници. Меѓутоа, како и да е, се надевам и се очекувам дека овие преостанати, колку да ги речеме, едно 20-тина дена догодишните одмори, дека ќе вродат со плод на она што го започнавме и што се обидовме да го караме, да го реализираме како конструктивен пристап.
Вели Тунте. Во однос на локалните избори, Џафери најави дека ќе бидат распишани на 6 август, па пратениците ќе заминале на одмор, а по него од 25 септември, кога треба да почне кампањата за локалните избори, собранието требало да донесе 30 закони. Во меѓувреме продолжуваат седниците на комисиите за финансирање и буџет и труд и социјална политика. На првата тема е ребалансот на буџетот, а на втората предлог закон за дополнување на законот за исплата на платите, поднесен од дел пратеници од ВМРО-ДПМНЕ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, десетици палестинци се судрија со израелски војници во близина на Каландија на западниот брег по новите мерки за безбедност околу джамијата Алакса. Во досегашните протести загинаа петмина палестинци, а тројца израелци биле избодени до смрт од палестински напаѓачи. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Израелските власти во неделата инсталираа нови безбедносни камери на влезот на големата џамија во Ерусалим и соопштија дека нема да ги отстранат детекторите за метал, туку само ќе го намалат нивниот број. Исто така Израел забрани мажи помлади од 50 години да влегуваат во местото што муслиманите го нарекуваат благородно светилиште, а израелците пак храм на храмовите. Овие мерки ги предизвикаа најкрвавите конфронтации меѓу палестинците и израелските сили во изминативе неколку години. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на седницата на неговиот кабинет изјави дека мерките за безбедност ќе продолжат и натаму. Од почетокот на настаните одржав серија состаноци и проценки на ситуацијата со сите безбедносни тела, вклучувајќи ги оние на теренот. Од нив добиваме ажуриран преглед на ситуацијата, како и препораки за акција и носиме одлука согласно на тоа. Израел ги воведе најновите мерки за безбедност, откако двајца израелски полицајци беа убиени на 14 јули. Председателот на палестинската власт Махмуд Абас во петокот изјави дека ги замрзнува сите контакти со Израел, се додека не бидат повлечени безбедностните мерки околу джамијата. Повеќето палестинци одбиваат да минуваат низ детекторите за метал и сметаат дека новите безбедносни мерки представуваат кршење на повеќе годишните аранжмани за пристап во третото најсвето место на муслиманите во светот. Арабската лига оцени дека Израел со инсталирањето на детекторите за метал си игра со оган. Соединетите држави го испратија во Израел Джейсон Гринблат, специјален представник за меѓународни преговори, да изнајде начин за намалување на најновите тензии.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Сите овие теми може да ги читате и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk и на нашиот Facebook профил. До крајот на емисијата следи и прегледот на коментарите на нашите читатели кои се однесуваат на неделното интервју со вице-премиерот Бујар Османи и неговата изјава дека нема да има генерален реизбор на судии, иако истото порано го најави премиерот Зоран Заев. Прилогот го подготви Горица Попова.
Преку вашите коментари и постови на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, почитувани, неверојатно многу реагирате на неделното интервју на вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и на неговата изјава дека нема да има генерален реизбор на судии, дека тоа било погрешно интерпретирана информација и дека ќе се зголеми улогата на новиот судски совет во дефинирање на постапките за избор на судиите. Незири Сафуан, например, смета, ако не се спроведе најголемото ветување, ќе значи дека и Заев учествува во криминалот на ДУИ и ВМРО. А вие од ДУИ, прво ти, заедно со Али и Груби, сте највиновни зашто го оставивте ВМРО да прави што сака, а Грујове купил. И Адем Адеми е со слично мислење. Им гори под нозе, затоа не сакаат да има генерална чистка во судството. И овие се во ист кош со МВРО во секаков криминал. Тина Попхристова смета дека овие судии се багра која го уназадува судството во Македонија, тие веќе направија кривични дела и ним треба да им се суди. Ако нема реизбор на нови судии, тогаш ќе нема правна држава. А Благој Ченаков порачува, на следните избори ќе паднете како презреани крушки. По информацијата за разговорите на високата представничка на ЕУ Могерини во Атина со Ципрас и Кодзијас, покрај другото и за проблемот со уставното име на државава, еден куп коментари кои главно се движат од ставот што има оваа да разговара во наше име на Весна Крстевска, преку постот името не го даваме, ако треба и од ЕУ и НАТО ќе се откажеме, како што напишала Наташа Ангеловска, па до мислењето на Ацо Спасовски. Кодзијас е фан на Грујо и се ќе каже да му наштети на рейтингот на Заев, како и лидерот на Беса, кој беше најголем изборен конј на ДПМН. Затоа дека осомничените за изборни измами од страна на СЈО, Груевски, Јанкуловска и Јанакиевски едва и чекале да им почне судењето, за да докажале дека не се виновни и дека Јанкуловска си го вара пасошот, Јулијана Миловановиќ коментирала: «Да не се нивните слуги во судовите, кој знае дали едва и ќе чекаат да им почне судењето». А Муса прашува: «Зошто го вараш пасошот ако не бегаш?»
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.